Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ek het die voorreg gehad om vroeër vandag 'n lekker lang onderhoud met Letsetja Kanyago te voer, die president van die Reservebank, en ons het oor verskeie onderwerpe gesels, onder meer oor die nuwe 3% inflasie teiken, die risiko's van 'n veranderende wêreldekonomie en groter proteksionisme en die risiko's wat dit vir Suid-Afrika inhou, en ons het ook gekyk na die wesentlike toename in Suid-Afrika se buitelandse reserves, grootliks vanweë die hoër goudprys. Dis 'n lekker lang onderhoud, ek gaan 'n deel daarvan uitsaai, maar luisteraars kan gerus na die hele gesprek gaan luister op moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing, en baie interessante insigte, en Letsetja Kanyago is nou al bykans 15 jaar lank die president van die Reservebank, en hy is nog tot in sy derde termyn, hy is nog tot 2029 daar, en ek dink hy het wondere verrig om te keer dat Suid-Afrika 'n inflasieprobleem kry, want as ons kyk na al die probleme wat ons gehad het die afgelope dekade en nog steeds het, dan kan ons baie bly wees, daar was nooit 'n inflasieprobleem nie. Ek gaan ook vanaand gesels met Chart Kreur, hy is van Tiger Brands, die groep het hulle jongste resultate aangekondig, en dis baie goeie resultate met aandeelhouers wat verseker kan glimlag, hulle het 'n reuse spesiale dividend uitgekeer. En ek gaan ook gesels met Dr. Willie Selee van die AHI Weskaap oor konsepwetgewing wat voorstel dat alle besighede in die land 'n lisensie moet kry by 'n plaaslike owerheid soos 'n munisipaliteit of 'n metro, of hulle kan nie sake doen nie. Dis 'n baie omstrede stuk wetgewing. Dit gaan nog rompslomp of op klein ondernemings plaas. Hulle moet nou nog regulasies voldoen, en baie instansies is glad nie gelukkig daaroor nie, en ek gaan met Dr. Willie Selee daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henku.
Hallo Ryk en Johan, en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is hulle markte nou deur die bank 0,7% stewiger as die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq, en in Europa het hulle beurse ook mooi in die groen gesluit vanmiddag, almal 0,9% stewiger vir die dag, en dit was die FTSE 100, die Duitse DAX en die Franse CAC 40, en Johan Gous is in ons midde, so dit was weer 'n baie, baie goeie dag op die plaaslike markte. Die indeks van alle aandele van die JSE het 1,45%, amper 1,5% hoër gesluit, op 111.862 indekspunte. Dan het die nywerheidsindeks vanmiddag 0,5% gewen, finansiële indeks 1,4% en die hulpbronindeks amper 2,9% hoër gesluit. Paar uitskieters vandag op die beurs, paar maatskappye wat regtig goed gevaar het, was Tiger Brands 7,1% op, Karoo 5,2%, Harmony en Implats voeg elkeen 4,5% by. Ook goed te gaan vandag met Sibanye Stillwater, Vukile, Sirius en DRD Gold, elkeen 3,8% hoër gesluit, en Sappi het 3,2% gewen. Ons het 'n paar verloders gehad, want die maatskappye wat af was vandag was nie baie af nie. Daar was 'n grootte, IBM Bev, wat 2,6% teruggesak het, Vodacom 2,5%, en Premier, die Life Healthcare Groep, Bytes en Italtaal, vandag elkeen 1% van hulle winste pryse gee. Ons kyk na die valutamark, dit lyk baie mooi. Die rand verhandel nou teen R17.10 teenoor die Amerikaanse dollar, staan op R19.80 teen die euro, R11.13 teen die Australiese dollar en R22.63 teen die Britse pond. Dan is die prys van goud $4,160 per fyn ons, platinum $1,570 en palladium $1,420 per fyn ons. En die olieprys is nou $61.70 per vat. Ons kyk na 'n Bitcoin, verhandel nou teen $87,050. Dit is ook R1,505,000. Ten slotte, twee van ons plaaslike staatseffekte. Die ene is die R106, hy verhandel nou teen 7,3%, en dan sal die R209 vir jou opbrengs lewer van 8,84%.
Henke, baie dankie. Johan Gous is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my, hy het 'n rooi hemp aan, maar ek dink nie sedert die begin van die jaar was jy al ooit in die ateljee as daar rooi op die markte was nie. Die JSE was nog altyd positief as jy hier is, ons moet jou eintlik meer inkry. Maar ja, baie positiewe dag. Ek dink daar is baie kommer oor die markte tans en ek kyk nou na die Amerikaanse VIX-indeks. Dit is hulle wisselvalligheidsindeks. Dit wys hoe wisselvallig hulle markte is en as ek so kyk hierso rondom verlede week tussen die 17de, 18de en 19de November was hierdie VIX op reg die mens kan sien hy was baie hoog relatief tot die res van die jaar maar sedertdien baie gesak so daar's minder wisselvalligheid. Ek weet nie of mens daai baie daar moet inlees nie, maar hoe sien jy dit?
Goeienaand Ryk. Ek weet, wisselvalligheid is gelukkig nie net af nie, dis op en af, en solank as by die markte meer op as af gaan, dan gaan niemand regtig kla nie, dan moet jy net eintlik geraas, jy weet, uit jou gedagtes uitkry, en fokus op die fundamentele faktore, en ek dink die Amerikaanse markte het ook so 'n bietjie rustiger geraak, rondom die hele kwestie van handelstariewe, wat nou so bietjie meer op die agtergrond is, die derde kwartaalse syfers wat deur maatskappye aangekondig is, 83% van die maatskappye se syfers wat hulle aangekondig het, was beter as verwag. En dan natuurlik sit almal en kyk na wat gaan gebeur op 10 September, ag Desember, wanneer die Federale Reservebank die laaste kans hierdie jaar het om rentekoerse dalk te verminder. So ek dink daar is net bietjie oor die algemeen beter sentiment op Amerikaanse markte, ja.
Ja, kyk, maar hoekom is daar soveel kommer? Net omdat dit so skerp gestyg het en gedryf word deur min aandele, 7 of 8 aandele, en dit nie die breë mark is wat so goed vaar nie.
Ryk, dit is 'n baie interessante ding wat jy daar sê, want dit is so, ek dink baie mense kyk baie keer aan die mark en sê, o ja, maar die markte het so sterk gehardloop, sonder om te onderskei tussen watter gedeelte van die mark en hoeveel aandele het eintlik so sterk gehardloop. Want ons weet dat die top 10 aandele byvoorbeeld op die S&P 500, daar was nog nooit so groot konsentrasie van waarde in die top 10 gewees nie. En dit was hulle wat tot 'n groot mate die opbrengste gedryf het. En dit beteken dan dat die res van die mark eintlik nog steeds redelik goed geprys kan wees en dat daar nie noodwendig so groot kommer hoef te wees oor resultate in die toekoms en die verdiskontering van kontantvloei en wat dit vir waardasies beteken nie. So ek dink 'n mens moet maar net weer eens daar ook gaan verstaan presies wat dit is wat die markte so dryf en hoekom dit moontlik is dat hierdie tipe van prestasies nog steeds kan voortleef.
Ja kyk, in Suid-Afrika het dieselfde gebeur, is net ons goud aandele wat die mark so opgejaag het. En ek sien die JSE se indeks vir alle aandele sedert die begin van die jaar omtrent 30% hoër, maar as jy gaan kyk na die indeks vir middelgrootte maatskappye, die midcap indeks, sedert die begin van die jaar is dit maar net 18% op. Wat ook wys dat die positiewe prestasie is baie gekonsentreerd in goud aandele.
Ja, so jy sal eintlik die top 40 indeks wou gekoop het hierdie jaar as jy 'n passiewe strategie gevolg het. Maar dit het vandag was net so interessant vir my ry, jy weet 9:00 vanoggend toe maak ons op 110.300 ook vlak oop op die JSE. 'N uur later toe is ons 1.6% op. So baie sterk oopgemaak vanoggend.
Net interessant, ek gaan dit weer noem, die JSE se indeks vir alle aandele 31% op. Die middelgrootte maatskappye indeks 18% en dan Johan, wat dink jy is die Hulbron indeks op mee sedert die begin van die jaar?
55%.
Nee, 114%. Dis nou die Hulbron 10, dis nie die 10 grootstes wat daar ingesluit word. Eintlik 'n ongelooflike prestasie. Dan 'n bietjie koöperatiewe nuus is dat die lang verwagte transaksie tussen Vodacom en Remgro nou uiteindelik al die groen ligte gekry het na 'n lang gesukkel met reguleerders. En hulle kan Vodacom en Massive gaan nou hulle kragte saamsnoer om breëbanddienste reg oor die land te lewer en dis ek dink 'n baie positiewe ding vir Suid-Afrika.
Dit is reg en ja, in weet laas jaar was daai saak toe voor die mededingingstribunaal gewees en is toe aanvanklik afgekeur, maar nou lyk dit my het hulle daarin die goedkeuring gekry en dit sal goed wees vir Suid-Afrika en dit sal ook vir baie meer mense toegang gee tot die internet, maar wat vir my interessant was net die manier hoe Vodacom hierdie transaksie aan mekaar sit. Jy weet die belegging hulle gaan maak kom in die vorm van eerstens toegang tot vesselbates wat omtrent so 4.9 miljard rand werd is, dan gaan hulle 6.1 miljard rand se kontant instoot en dan gaan hulle ook nog verdere aandele in Massive koop wat so 2.5 miljard rand werd is. Maar dan wat die gedagte is dat Massive sal dan die type van 'n dividend verklaar met tydens die transaksie, en dit sal omtrent so 1.3 miljard rand se kontant terugsit in Vodacom se sak, en die netto belegging sal dan basies omtrent so 12.2 miljard rand beloop.
Ja, en die transaksie aanvanklik deur mededingingsowerhede geblok verlede jaar, hulle is appelhof toe, of die mededingingsappelhof toe, en toe het hulle toestemming gekry om nou die transaksie deur te voer, en vandag het hulle nou goedkeuring gekry van die kommunikasiereguleerder Okosa, en hulle kan nou voortgaan daarmee. Dit gaan ek dink 'n baie goeie belegging wees in internetinfrastruktuur. Dan interessante storie, dit het laatmiddag deurgekom, en dit is dat alle beeste in Suid-Afrika ingeënt gaan word teen bek en klouseer, en John Steenhuisen, die minister van landbou, het dit vandag aangekondig.
Ryk, dit is 'n baie drastiese stap wat hulle so neem. Jy weet, ons praat hier van 7.2 miljoen beeste wat vanaf Februarie 2026 ingeënt sal word. En die gedagte is daar sal aanvanklik so 2 miljoen dosisse van die enstof toegedien word, terwyl daar dan ook die vestiging van 'n mediumskaal vaksinproduksiefasiliteit geskep sal word met die hulp van, jy weet, Landbou Navorsingsraad. Die teiken wat hulle gestel het is om so tussen die regering en die industrie addisionele 1.5 miljoen dosisse beskikbaar te maak. En reik hierdie initiatief het basies maar net ten doel om die plaaslike beesindustrie te beskerm, en dan ook om seker te maak dat Suid-Afrika sy vermoë om steeds rooi vleis uit te voer te kan behou. En weet, as ons net kyk, daar is reeds sowat 930 000 beeste die afgelope 3 maande ingeënt, maar hierdie siekte bly nog steeds 'n groot bron tot kommer, en dit is veral in KwaZulu-Natal waar daar redelike bekommernis is oor hoe ons nie besig is om hierdie stryd te wen nie.
Ja, dis nou al 'n probleem wat al van lank af kom, dis al lank met ons, maar ek dink die probleem gaan wees nie wat ons wil doen nie, is wat ons kan doen, want daar is 'n tekort aan enstowwe, en daar sal regtig baie gefokus moet word om enstowwe in te voer, en dan ook om plaaslik dit te produseer op 'n volhoubare manier. En ek gaan probeer om vir John Steenhuisen op die program te kry môre aand om te vertel hoe hulle dit gaan doen, maar ek dink dit gaan die sleutel wees. Weereens, dit die uitvoering gaan belangriker wees as die besluit om hierdie beeste in te ent, wat natuurlik die regte besluit is.
Dit is reg. Weet, as jy net gaan kyk tussen die beeste en die pluimvee-industrie, jy weet, hulle, dit is nou hoorig omtrent 50% van die ekonomiese aktiwiteit in daardie landbousektor, so dit is absoluut van kritiese belang.
Ja, jy's reg, die hoenders, hulle word net so siek met voëlgriep, en daar is eintlik, ek dink as by Astral toetsprojek aan die gang, en hooplik kan dit ook uitgebrei word. Maar ons gaan dit daar met los. Johan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Gous, hy is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. En die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211, Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Vir die 9% nominale rente per jaar of 11,31% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie, en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Lede van die GEPF kan hulle ore spits en gerus 'n knoop in hulle oor maak om portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord RAND na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, BSNV's aanlyn beskikbaar. Ek het vroeër vandag 'n lang onderhoud met Letsetja Kanyagu gevoer. Hy is die president van die Reservebank, en hy is al vir 12 jaar in hierdie rol, en hy het sedert 2014 'n sleutelrol gespeel om die Reservebank te stabiliseer, en ook om inflasie tot sy huidige vlakke rondom 3% te verminder. Want dink net, met al die probleme wat Suid-Afrika die afgelope 15 jaar gehad het en steeds het, het hy en die Reservebank Suid-Afrika van 'n inflasieprobleem gespaar. Dink net hoe katastrofies dit sou wees indien inflasie ook nog 'n groot probleem in Suid-Afrika was. Die onderhoud is 'n halfuur lank en is beskikbaar by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. Maar ek gaan egter vanaand dele van die onderhoud uitsaai. Ek het begin om met hom oor die nuwe 3% inflasie teiken te gesels en ek het hom gevra of dit realisties is om 'n 3% teiken te hê indien geadministreerde pryse, soos die pryse van elektrisiteit, water en munisipale tariewe, baie vinniger as 3% groei en hoë rentekoerse sal natuurlik geen verskil daaraan maak nie.
I mean, it's a valid point to make. What I had found problematic though was a view that because administered prices are rising so fast, you can't lower the target assess. No, you are missing the point. We should actually be lowering the target and engaging with the administered price setters to say the target is 3%. How do you justify prices going up by 10%, 20%? How would you justify it? They will find that it is difficult for them to justify that. Importantly, is that we could turn this around and say, honestly, many of these administered prices are services that, for all intents and purposes, are provided or should be provided by government, and that these prices are actually a tax on South Africans and therefore should actually be coming down. I had found that the useful thing to do is to actually have an engagement program with the administered price setters and say that this is where we are going. And it's been difficult to just make the point until we had to come with a different nuance. Many of the administered price setters are actually big borrowers in this economy, whether it's Eskom or it's Transnet, they are big borrowers in this economy. And we had to change the narrative and say to them, elevated inflation means your cost of borrowing is going up. We are going to have to bring down inflation, because if we bring down inflation, we bring down the cost of borrowing, including your cost of borrowing. So can you be part of the journey to reduce your cost of borrowing instead of playing the game you are playing with the South Africans? And that seems to be resonating.
Ek het ook vir Lesetja Kanyago van die Reservebank gevra wat hy dink 'n billike waarde van die wisselkoers van die rand is. En hy het amper soos 'n politikus geantwoord.
My views on the exchange rates do not matter. And I used to have two bosses who used to worry about the exchange rate every day. And one of the things that we did was that we conspired as officials and cancelled their subscriptions because they used to carry these gadgets where they were checking the movement of the currency all the time. And say to you that at every monetary policy committee meeting, we do express a view about whether the rand has deviated from its long-term trend or not. And we call that the exchange rate gap. And then we will either say that it is depreciated more or less. We do not attach a figure. And that's because the movements in currencies are driven by so many other factors beyond just the fundamentals. Just change of sentiment on the thing could lead to that. Well, suffice to say that at the moment, when you looked at fundamentally what had been driving the rand, it had been increased terms of trade. It had been the inflows that we had experienced. We have narrowed our inflation differential with the advanced economies because roughly the currency, as long as your inflation is higher than that of your trading partners, you will expect that your currency will depreciate by the differential. The advanced economies are targeting 2%. We are targeting 3%. The differential is now so much narrower than it used to be, and that is just the differential of the target. If you look at the differential of the actual inflation, actually our inflation rate is less than that of the UK at the moment. And when you look at the US, they are at 2.8 or so. We are at 3.6. The differential is less than 1. That explains why the currency ended up appreciating.
En nog 'n deel van die gesprek met Lesetja Kanyago, die president van die Reservebank, het ons gesels oor Suid-Afrika se buitelandse reserves. Nou, die reserves het reeds sedert die begin van die jaar met bykans 10% tot meer as 71 miljard dollar gestyg. En dit spruit natuurlik grootliks uit die hoër goudprys. Ek het hom gevra of die bank sedert die begin van die jaar ook sy reserves aangevul het en ook of die bank dit oorweeg om kryptobates soos Bitcoin as reserves te koop.
Gold constitute just around 23% of our reserves. And people do not realize that. We are amongst the highest. Other central banks are busy trying to bolster their gold holdings, but they are moving from a very low base. We are at 23%. So we do not have to say that we want to increase the gold. We did accumulate additional reserves. So the big chunk of the rise in reserves was the price of gold, but we did pick up a couple of millions of foreign exchange reserves to add to our stock.
What are those assets? Dollars?
Our strategic asset allocation model is diverse. So dollars constitute a big chunk, but we have got euros, we have got Canadian dollars, we have got Australian dollars, we have got Korean won, we've got Japanese yen, we have got the Chinese RMB.
Ons het toe gesels oor ekonomiese groei en veral oor die lae vlakke van belegging en investering in ons ekonomie. Die regering het reeds groot beloftes van infrastruktuurbeleggings gemaak, maar die private sektor is baie traag om in nuwe projekte te belê. En dit spruit grootliks uit wesenlike wantroue tussen die private sektor en die regering. Ek het vir Kanyago gevra wat hy dink moet gebeur om die private sektor te kry om ook in die ekonomie te belê en daardeur ekonomiese groei te versnel.
You need the investment to accelerate growth. But there are also times where investment does not take place because we do not see growth, which then means that government should actually be investing. And I think of it in this way. If government has not been investing, why do we blame the private sector if the private sector has not been investing? Government is running the country, and you should expect that if government is confident the country is moving forward, you should see it with government investment. Eventually, government has come to the party with the announcement in the investment program. And if that comes in, then it should start to crowd in private investment. But think of it. If I have to sink a mine, and I know I am going to need a railway line from there, and government is not investing in building the railway line, why should I go and invest knowing that I will invest there, but I will not be able to take my commodities there? And therein comes the beauty of South Africa, because it is this partnership between business now and government that would unlock that logjam.
Dit was dan uittreksels uit my onderhoud met Setya Kanyago, die president van die Reservebank. Die volle onderhoud is beskikbaar by moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vra soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? En kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
Ons kan net hier bly. Vasklou aan dit wat nog altyd gewerk het. Standvastig en gefokus op daardie een ding. Of ons kan besef dat verandering die enigste onveranderlike is en dit omarm en inspan. Want by 91 glo ons verandering skep geleenthede. Dis hoekom ons 250 beleggingsspesialiste reg oor die wêreld het wat deurgaans op soek is na die beste beleggingsgeleenthede vir jou, waar hulle ook al mag wees. Is dit nie tyd om jou siening oor beleggings te verander nie? Belê in die buiteland met 91. 91, belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met MoneyWeb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Tiger Brands is die grootste voedselvervaardiger in die land. Dit bedryf omtrent 44 fabrieke en aanlegte en bemark produkte onder meer as 150 verskillende handelsname. Van die bekendstes is Albany Brood, Mrs. Balls, Blachang, Tastic, Black Cat, All Gold, Energite, Fatties and Monies, Koo, Oros en Jungle Oats. En die groep het 'n markwaarde van 62 miljard rand en ter vergelyking van sy mededingers is AVI met 'n markwaarde van 35 miljard rand, Astral Foods op 11 miljard en Premier op 21 miljard. So duidelik is die groep die grootste in die land. Nou die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde September bekend gemaak. Die omset was 3% hoër op 34,4 miljard rand. Die wesensverdienste was 14% hoër op 3,2 miljard rand. Maar aandeelhouers kan baie, baie breed glimlag. Tiger het 'n slotdividend van R12,29 en 'n spesiale dividend van R27,10 per aandeel verklaar. En as mens dit byvoeg by die gewone en die tussentydse spesiale dividend, beloop die totale dividend vir die jaar R55,70. Tjaart Kreer is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Tjaart, baie welkom by die program. Hierdie is 'n reuse dividend, maar julle keer basies die opbrengste uit van nie-kerringbates wat julle verkoop het tydens die tydperk. Karossi in Suid-Amerika en ook Baby Wellbeing. Was dit altyd die plan om daai geld aan aandeelhouers terug te gee?
Dit was altyd ons benadering is dat ons gebruik ons kapitaalallokasie model om al hierdie besluite te neem. Soos enige aandeelhouer vir jou sal sê ook hulle wil nie ons met kontant sit, ons moet eerder die kontant teruggee vir die aandeelhouers. As ons enige groot aktiwiteit het wat kapitaal nodig het, kan ons natuurlik terug aan ons aandeelhouers toe wat ons nie het op die oomblik nie. Maar ons wil nie met kontant sit nie, ons wil 'n effektiewe balansstaat hê. En jy is doodreg besig van hierdie kontant kom uit die verkoop van Karatsi, van die baba besigheid en ook ons het omtrent 3 biljoen rand uit ons werkskapitaal uitgehaal as gevolg van die effektiwiteite wat ons in die besigheid aangebring het.
Ek het gaan kyk na julle opbrengs op kapitaal en dis omtrent 19%. So aandeelhouers kan ook sê, luister, as ek my kapitaal daar los, gaan julle vir my opbrengs gee van 19%. Sou dit nie dalk meer produktief gewees het vir aandeelhouers nie?
Die aandeelhouers hou nie van 'n lui balansstaat nie, Ryk, en hulle wil maar altyd die geld teruggee en ons wil ook nie met die geld op die balans sit nie. En tong en kies opmerking is, ons mag dalk dit iets koop wat ons nie moet koop as ons met al die kontant sit nie.
Ja, maar 19% is nog steeds wesenlik. Het julle enigsins kapitale projekte boonbehalwe die wat julle reeds aangekondig het in die pipeline en ek praat hier van julle super verspreidingssentrum en bakkery hier in die noorde wat kapitaal gaan verk in die toekoms?
Ons het 'n hele paar projekte wat baie opwindend is. Ons het die projek in Durban wat die Lekkergoed fabriek, wat daar is 3 fabrieke, ons kombineer dit in 1 fabriek in en daar is omtrent 300 miljoen rand. Dit gaan die volgende 2 jaar vat. Ek dink dit gaan ons baie lank vat om die tweede superbakkery te begin nie. Ek dink dit is 2-3 jaar weg. Dit sal seker nog 'n biljoen rand wees. Ons het in All Gold Koe en daai besigheid het ons baie geleenthede om te outomatiseer. Maar dit die groei wat jy sien in die volume sok is ons nie baie ver weg en party besighede van kapasiteitsprobleme nie. En ons werk redelik hard dat dit ons nie uitvang nie. Ons moet voor die tyd ons kapasiteite uitbrei. En ek dink aan ons mayonnaise besigheid en ons tomatiesous besigheid. Oral gaan ons binne die volgende jare begin kyk hoe gaan ons kapasiteite uitbrei deur daai fabrieke groter te maak wat natuurlik 'n baie lekker probleem is om te hê.
Ja, julle gaan ook 'n groot besigheid of 'n fabriek aanpassings of verbeterings aanbring in die Parel, maar is die idee om bestaande aanlegte groter te maak of om nuwes te bou?
Ja, kyk, dit hang af wat die uitdaging is. Wat in die Parel gebeur is, daai fabriek van ons is seker goed ouer as 120 jaar. Dis een van die ou Langeberg fabrieke wat Tiger natuurlik gekoop het hier in die 80-90er jare. Maar oor die vorige 30 jaar, ek dink dat daai fabriek redelik klein geraak in terme van uitsette. Die afgelope paar jaar was dit maar net 'n konfytfabriek gewees, redelik ongeoutomatiseerd. En ons het net daai geleentheid gesien om daai fasiliteit te gebruik, want ons het die grond, dis op 'n baie goeie lokasie in die Parel. Jy's in 'n kleiner dorp, so arbeid is beter, maar jy het ook goeie bestuur. Mense wil graag in die Parel bly, so dit is 'n baie goeie plek. En al die grond tot weer die vrugte en goed wat ons gebruik in die fabriek kom van daai wêreld af. So die ligging van die plek is baie goed. En daar's baie spasie, dis 'n baie groot perseel. Daar's hier en daar 'n bietjie ou fabrieke en ou geboue wat ons kan regmaak, vervang. Maar ons het dit gesien as 'n geleentheid om regtig daai fabriek te omskep wat ons noem 'n mega site, soos wat ons vorentoe gaan. En ons sal nou oor 'n paar maande sal ons die nuwe chutney fabriek daar sal ons in werking stel. Ons het 'n groot geautomatiseerde lyn vir die konfyt lyn in plek gesit. Ons sal dit ook in die volgende 3 maande in werking stel en dan ons sal syn plant op daar gebou. En ons het nog 'n paar geleenthede van goed wat ons daar kan doen wat tipies grondstowwe gebruik wat uit daai area uitkom.
Ek het vandag gekyk op julle webblad na die handelsmerke wat julle het en daar's baie en daar's baie bekendes ook. Is julle nog besig om handelsmerke te ontwikkel of nuus by te voeg tot die portefeulje?
Nee, Ryk, ons strategie is baie duidelik. Ons het 16 groot handelsmerke geïdentifiseer en ons wil al ons innoveringswerk en ons groei agendas rondom daai handelsmerke sit. Daar is nog 'n hele paar ander en hulle maak goeie geld, goeie marges, dis nie 'n probleem nie, maar ons wil strategies van ons regtig agter hierdie wat ons noem ons mega handelsmerke wil ons energie agter hulle sit want dit gee vir ons skaal, hulle is groot.
Wat is hulle? Watter handelsmerke is dit?
Jy kan 16 vinnig opnoem. Ek dink jy het meeste van hulle opgenoem. Elbin is die grootste een, Tastic is seker die tweede grootste een as jy na omset kyk, dan is dit All Gold, Koo, Black Cat, Mrs. Bowles, Energy, Maynards, Cool.
Dit is baie bekendes en gaan julle op daardie fokus en kan julle dan die portefeulje dalk verklein?
Nee, die portefeulje is soos hy is en ek dink daai handelsmerke, kom ek gebruik die voorbeeld Jungle wat een van my handelsmerke is. Ons het 'n baie groot geleentheid in Jungle om dit, want Jungle is om nou eintlik maar net in oats en 'n bietjie in muesli. Daar's 'n groot geleentheid om Jungle te ontwikkel en baie meer ontbyt en papringsgeleenthede in te vat en ons het baie planne om dit te doen in die volgende jaar of twee.
Net laastens, jy is in 2023, laat in 2023 aangestel by Tiger om die skip te draai en ek neem aan hierdie skip is gedraai, het jy die strategie verander sedert jy nou daaroor gevat het?
Ja, ons het, kyk, die eerste ding wat ons gedoen het is ons het die hele struktuur verander in terme van hoe ons die plek bestuur. Dit was baie gesentraliseerd geweest, ons het dit baie gedesentraliseer. Ons het bestuurshoofde aangestel wat ons die reg gegee het om besluite te neem en ons hulle verantwoordelik om dit uit te voer. En ons is baie sterk daarop. Want ons is die besigheid vreeslik vereenvoudig soos wat jy genoem het op. Ons het baie van die besighede wat nie regtig in ons groeipanne is, het ons verkoop en ons het die baie produkte gesny uit die ander besighede uit. Ons is binne weer klaar daarmee en ons is nou terug in die hele dryf wat ons dryf nou innovering en ons dryf groei. Maar ons het besighede wat nou lekker gestreamline is om Engelse woord te gebruik en ons kan nou regtig groei dryf in hierdie besighede.
Tjaart, baie dankie vir jou tyd. Dit was Tjaart Kreer, die uitvoerende hoof van Tiger Brands.
Wat is die geheim om sukses te behaal? Maklik, die regte vennootskap. Met Telkom Business kry jy oplossings wat elke deel van jou besigheid tot nuwe hoogtes vat. 'N Betroubare internetverbinding wat jou span op koers hou. Kry optiese vesel internet. 'N Geïntegreerde, alles-in-een kommunikasieoplossing, kry Cloud PABX. Seepgladde konnektiwiteit wat tred hou met die feestyd stormloop, kry onbeperkte LTE. Hierdie somer, jou besigheid verdien net die beste. Besoek telkom.co.za /business vir aanbiedinge wat jou besigheid laat groei. Besenfees geld. Telkom Business. Possible begins here.
RSG geld sake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die departement van kleinsake het vroeër vanjaar 'n nuwe wetsontwerp aangekondig wat alle besighede sal verplig om 'n lisensie by hulle plaaslike munisipaliteit of metro te kry. Nou dit heet die besigheidslisensieringswetsontwerp en die publiek kan nog tot Vrydag daarop kommentaar lewer. En dit sal die besighede wet van 1991 vervang en as dit aanvaar word, sal elke besigheid in die land hierdie lisensie moet kry en dan elke 5 jaar hernie. Die wetsontwerp bepaal ook dat inspekteurs enige besigheid kan besoek en dan vra om die lisensie te sien en as dan nie een is nie, sal hulle boetes opgelê kan word. Dr. Willie Selee is op die lyn. Hy is die voorsitter van AHI Weskaap. Willie, baie welkom by die program. Wat is die agtergrond van hierdie wetsontwerp?
Ja, duidelik. Dis nog 'n leer van wetgewing wat kom in 'n bestaande wetgewing wat nie werk nie, wat nie toepaslik is nie. En ek dink grootendeels die ontstaan van die wetgewing gaan maar grootendeels oor die buitelandse besighede en ons weet onlangs van die klomp sterfgevalle uit kos en goed wat gekoop is by spaarwinkels spesifiek en hierdie wetgewing is in plek gestel rondom daardie ding, maar hulle kan nou heel breër gekom om alle besighede in te sluit wat dit baie baie moeilik maak. En die wet se hele raamwerk is dit gaan nou gesentraliseer word binnekant die departement vir klein sake en dis waar ons groot bekommernis lê. Ek meen as die bestaande wet nie eers toegepas kan word nie, hoe gaan hierdie goed, hierdie rompslom wat die staat sê hy wil uit die weg ruim, uitruim, dit gaan hom net verdubbel basies. So, ons is baie bekommerd oor hierdie wetgewing wat ter tafel gelabel word. Ek meen daar's nog kommentaar. Ek persoonlik sal self deelneem aan kommentaar komende Vrydag om ook die AI se insig te gee oor die wetsontwerp, maar ek dink is totaal onvanpas. Nee, dit gaan nie op hierdie stadium van dit werk nie.
My eerste gedagte was, wat van die CIPC, die reguleerder vir maatskappye? Alle maatskappye moet daar geregistreer word, daar's regulasies oor wat hulle moet indien. Hoe pas hierdie wetgewing nou in by bestaande regulasies en wetgewing soos die maatskappyewet? En daar's baie, baie streng voorskrifte wat in die maatskappyewet vervat is.
Kyk, dis die gedeelte van geregistreerde besighede, maar daar's soveel ongeregistreerde besighede, informele besighede, jou township besighede, wat nie onder die CIPC regulasies aanval nie. En dis eintlik maar waar die probleem lê rondom hierdie registrasies. Dit is nie so seer jou CIPC besighede nie, maar behalwe nou CIPC, het jy ook 'n raamwerk van SARS. Ons weet hoe lyk die SARS wetgewing. Ek meen daar's bestaande raamwerke binne munisipaliteite waar hierdie wet geïmplementeer gaan word. Soos die sonering, ek meen boubeheer, omgewing, gesondheidswet, ons kan maar opnoem, beroepsveiligheid, die veiligheidsregulasies, al daai wetgewing bestaan vir alle besighede alreeds. En ek verstaan nie wat se doel om hierdie ding in 'n oorkoepelende sambreel te vervat en al hierdie ander organisasies is ook daar met hulle eie tipe wetgewing en stelwetgewing nie.
So dis dan eenman sake ook, besighede wat nie in 'n maatskappy vervat is nie.
Wel, dis totale wetgewing. As jy enigstens in die voedselbedryf, gesondheidsbedryf, ek praat ook van kos wil verskaf of daai klas van goed, dan gaan nie onder hierdie wetgewing moet vervat word. Maar ek meen die wetgewing in die verlede kon nog nooit toegepas gewees het nie. Ek praat nou spesifiek hiervan my area in die Wes-Kaap, ek is 'n wet of 'n lisensie, 'n standaard lisensie toegepas by een area 100%, maar die volgende area word oorgesien. Die toepassing daarvan is die groot probleem van dit. 'n Nuwe stel wet gaan nie die toepassing maak werk nie, verseker nie.
Is dit net 'n administratiewe lisensie of dit klink vir my dit is gefokus op spesifieke bedrywe, so dit gee vir die plaaslike owerheid diskresie om dalk 'n lisensie af te keer?
Was verseker so, dit gaan definitief 'n sekere bedrywe wees. Soos ek gesê het spesifiek en ek het al 'n bietjie navorsing gedoen ook van die Wes-Kaap regering insaag gekry oor hoe sien die Wes-Kaap regering hierdie raamwerk binnekant hulle ekonomiese departemente. En die algemene gevoel is maar dis gefokus op jou buitelandse besighede om meer te reguleer. Ons weet daardie besighede is nie in 'n sentrale stelsel ingeskakel nie. Is nie deel van arbeidswetgewing nie, is nie deel van CIPC nie en waarskynlik is die doelwit om daardie besighede nader te bring aan 'n ekonomiese omgewing waar almal op dieselfde kam geskeer kan word.
Met internasionale besighede verwys jy na spaza winkels of buitelanders wat winkels hier oopmaak of die groot amptelike buitelandse spelers.
Wanneer ek praat van spesifiek buitelandse burgers wat hier besighede oopmaak, spesifiek oor spaza winkels, jou informele besighede, ek praat daarvan.
En nou is die implikasie dat alle besighede moet registreer en nie net die sogenaamde probleemgevalle wat reeds geïdentifiseer is met daai kinders wat oorlede is weens gifstowwe nie.
Dis presies die groot deel van dit. Ryk aan die ander kant weer, weet ek het nou hierdie wet nou spesifiek gaan lees sinnetjie vir sinnetjie om my voor te berei ook vir Vrydag. Hierdie was 'n wetgewing wat deur die munisipaliteite aanvanklik toegepas was. En sien net sekere besighede veral daai voedselbedryf, gesondheidsveiligheidsbedryf moes aan hierdie lisensie voldoen. Ek weet as jy 'n restaurant het, moes jy so 'n lisensie bekom het. En hy het gegeld vir 5 jaar. Inspekteur het uitgekom en gekyk na jou terrein en jou gebou en die gesondheidsreglasie. Ek meen altyd goed is nagegaan en op grond van dit is daai lisensie nou toegeken elke 5 jaar hernie te word. Maar die nuwe wetgewing kyk ook daar om hierdie regulasie te vat na provinsies toe, maar ook na die departement van klein sake toe. Oorkoepelend en daarna gaan kyk. So jy het nou 3 vlakke van regering wat hierdie wetgewing wil implementeer. Dis duplikasie of administrasie en dan op die ou end van die dag gaan dit weer kom by die munisipaliteit wat nie die vermoë het, nie die kundigheid het nie, wat nie die opleiding het om hierdie wetgewing toe te pas nie. En dis eintlik maar 'n doodgebore baba wat hier gaan kom.
Daar is ook by ander organisasies groot kritiek teen hierdie wetsontwerp en daar word ook gesê dat dit bemagtigingsvoorskrifte bevat. Wat behels dit?
Ek dink dis nie so in die wet vervat in daai woorde nie, maar jy kan maar jou afleiding maak dat dit definitief daar kan wees. Laat daar seker bemagtigingsgedagtes is rondom hierdie hele nuwe wetgewing. Dit is nie so permanent soos ek sien die wet vasgevat nie. Ek dink in opsommend en my wye konsultasie was maar reeds dis maar om die spasa besighede wat nie gereguleer is nie meer te reguleer. Maar nou is daar 'n kam deur almal se hare gekam en te sê maar ons gaan almal op hierdie platform werk. Maar ek meen ek wil met jou saamstem en die ander organisasies ook, daar kan sulke bemagtigingsgoed in die wet vervat word.
Dit is moeilik om in Suid-Afrika 'n besigheid te bedryf. Dit is baie moeilik. Ek dink net 1 uit 5 besighede oorleef vir 5 jaar. En hierdie is nou nog bureaukratiese lompslomp wat bykom. En ek dink daar moet op 'n stadium 'n besef kom dat daar is net te veel regulasies vir besighede in Suid-Afrika. Mens moet besighede aanmoedig om besigheid te doen, eerder as om nou te gaan staan in rye en vir lisensies aansoek te doen wat teenproduktief is.
Nee, absoluut reg. As daar 'n doel was, kom ons sê daar's 'n sentrale register. Kom ons sê daar's 'n sentrale data register en ons het al hierdie organisasies. Dan praat ek van Arbeid, CIPC en al die organisasies wat hierdie belang het, databasisse se kan deel dat daar een lisensie aansoek is. En dan verstaan ek dit, maar dan al hierdie organisasies as deel van die groep, waar hulle data kan deel. Dat ons een aansoek en ons kan regulering reg deur die bank toepas, maar jy gaan by elke van hierdie organisasies moet voldoen. En ek weet onlangs bevestig daar is 145 stukke wette wat 'n klein sake moet aan voldoen om te kan behoorlik besigheid doen. En wat maak die klein besighede? Hulle vermy die goed. Hulle raak informele besighede. Ek meen werk van hulle kantore en huise af om al hierdie rompslomp te vermy. En inteendeel, die gemak van besigheid is juist dit wat ons moet doen om Suid-Afrika uit hierdie krisis te kan kry, natuurlik van werkloosheid. En werkloosheid kom met ekonomiese groei, kom waar besighede bemagtig kan word om te kan vorentoe gaan. Dis die hele konsep wat iemand nie verstaan nie.
Willie, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Willie Xelee. Hy is voorsitter van die AHI Weskaap.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons kan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aangebied deur Elke Brink van PSG Wealth R21 op Stellenbosch. Ons gesels gereeld op RSG Geldsaake oor verskillende beleggingsopsies en strukture, maar een wat dalk 'n bietjie onder die radar vlieg is sogenaamde delgingsfondse. Nou in Engels is dit 'n sinking fund. Elke Brink is van PSG Wealth R21, sy is op die lyn. Elke, baie welkom by die program. Wat presies is 'n delgingsfonds en wat is die voor- en nadele?
Wanneer dit kom by beleggingsstrukture, dink ek daar's soms twee redes hoekom ons graag die optimale struktuur wil gebruik. En die eerste rede is uit belastingeffektiwiteit uit. En die tweede rede wat in meeste portefeuilles baie belangrik is, 'n mate van boedelbeplanning. So jy wil seker maak waar dit 'n ander tipe struktuur is, maar dis nie noodwendig iets soos 'n aftreefonds waar jy begunstigdes kan benoem of uit jou boedel uithaal nie. En dis waar 'n delgingsfonds baie optimaal is. Eerstens, daar is sekere beperkinge in terme van toeganklikheid wat ek nou sal verduidelik. Maar in beginsel kan ons kapitaalwinsbelasting op hierdie voertuig vasmaak op 12%, beide plaaslik as ook in die buiteland. En jy kan op 'n plaaslike gebied kan jy inkomstebelasting op die produk vasmaak op 30%. So dis vir verskeie redes baie optimaal. Jy kan dit ook in 'n trust struktureer wat baie voordelig kan wees uit 'n kapitaalwinsbelasting oogpunt. Waar 'n trust normaalweg teen 36% belas word, kan ons dit nou effektiewelik verminder na 12%. Dis net belangrik dat jou begunstigdes dan natuurlike persone is. Buiten die belastingvoordele van hierdie produk het jy die voordeel dat jy begunstigdes mag benoem. So die bates wat in hierdie voertuig is, gaan nog steeds gesien word as 'n geagte bate in jou boedel, as jy dit as 'n natuurlike persoon struktureer. Maar dit gaan direk na die begunstigdes toe. So die vloei van fondse is effektief en gerieflik en jy word as begunstigde basies die nuwe eienaar. So dis waar die produk nogal voordelig is en as ons dit moet vergelyk met 'n uitkeerproduk of 'n endowment, werk dit 'n bietjie verskillend. Met 'n endowment, as jy die begunstigde is of 'n uitkeerpolis, moet jy die fondse neem effektieflik. So as dit dalk nie 'n ideale tyd in die mark is nie, of jy het net nie spesifieke behoeftes vir die fondse nie, kan die tydsberekening soms nie ideaal wees nie. Waar met 'n delgingsfonds word jy die nuwe eienaar, wat baie voordelig is.
Ja, 'n uitkeerpolis is aan 'n lewe gekoppel of aan lewens gekoppel, maar hierdie delgingsfonds nie. Daar word begunstigdes aangewys en die begunstigdes kan dan fondse kry as daar nou beplan word daarvoor. So daar's nie 'n skielike datum nie, maar dit klink vir my of regtig die groot voordeel die belastingvoordeel is.
Absoluut, ja. So die feit dat jy effektiewelik jou belasting kan beperk, so jy weet wat die opsie is hier. Plaaslik basis het hy 2 belastingskale, so dit wat rentedraand is in jou portefeulje sal dan nou teen 30% beperk word en kapitaalwinsbelasting op 12. In die buiteland werk hy 'n klein bietjie anders. As ons dit direk in die buiteland struktureer, is daar baie voordele daarvan omdat jy jouself beskerm teen moontlike jurisdiksie risiko's in ander lande. So in ander lande verwys ons na CITES-belasting of dis erfbelasting in die buiteland en dit werk op 'n glyskaal en kan tot so hoog soos 40% strek in sekere dele van die wêreld. As ons spesifiek na die Verenigde Nasies of Amerikaanse blootstelling in jou portefeulje sal dit van toepassing wees. So dit maak dit baie voordelig dat jy basies jouself beskerm in daai opsig uit 'n belastingoogpunt.
Is dit 'n struktuur so jy skep hom nou in Suid-Afrika en dan kan jy in die buiteland gaan belê direk in die buiteland deur hierdie delgingsfonds en dan is die CITES-belasting of hierdie erfbelasting in die buiteland nie ter sprake nie, want dis 'n reuse voordeel.
Korrek, ja, so direk in die buiteland. So as jy direk buitelandse portefeulje skep, dan is dit fisies as ons nou fondse uit die land uit sou skuif. En dan gebruik ons hierdie voertuig direk in die buiteland. So jy weet, jy is nie blootgestel aan die jurisdiksie se wet nie. En jy die voordeel dat jy nou nog steeds die begunstigdes kan benoem. So jy kan in daardie opsig selfs in die direkte buiteland ook fondse laat vloei na volgende generasies toe.
Kan 'n mens 'n delgingsfonds in 'n trust registreer of struktureer?
Jy kan, en dit is baie voordelig uit die belastingoogpunt, omdat die belasting soveel laer is as wat dit in 'n trust is, spesifiek op kapitaalwinsbelasting. Wat wel belangrik is, is die begunstigdes wat jy dan benoem op die delgingsfonds moet natuurlike persone wees, maar jy kan dit in 'n trust struktureer. So, uit 'n boedelbeplanning oogpunt is dit ook 'n baie voordelige produk. As ons dit moet vergelyk met as jy heeltemal likwiede portefeuilles het, so dit sou nou byvoorbeeld wees selfs kontant in die bank of as jy 'n direkte aandele portefeulje het, enige belegging wat 100% toeganklik is, is ongelukkig gewoonlik 'n struktuur wat boedel toe gaan. En dis iets wat jy ideaal net nie regtig in Suid-Afrika wil hê jou welvaart gebeur nie as gevolg van net hoe oneffektief die proses is. So hierdie is 'n ideale posisie wil ek amper sê behalwe vir die belastingvoordele om seker te maak jy spreek nog steeds likwiditeit aan in jou portefeulje, maar jy kan seker maak fondse sal vloei na jou geliefdes toe indien nodig.
Wat is die kostes en die proses om nou so 'n delgingsfonds te struktureer of te gebruik in 'n persoonlike hoedanigheid of deur 'n trust?
So dis 'n beleggingsplatform wat meeste van die welvaartsplatforms het die opsie. So dit word uit 'n kosteoogpunt baie skoon geprys. Dis basies afhangend van wat die fondswaarde is. So dis 'n glyskaal waarteen die administrasie fooi gehef word. Daar's geen ander snaakse kostes nie. En dan natuurlik afhangend van of mense direk doen of hulle adviseer doen, is daar advies fooi betrokke en dan laastens natuurlik afhangend van hoe die fondse belê word, sal daar 'n fondsbestuurder koste wees. En so word die produk dan opgerig. Jy kan ook 2 verskillende lae van begunstigdes effektiewelik benoem. So daar's 'n eerste laag as ek dit so kan stel en indien daardie persoon tot sterwe sou kom, kan jy 'n alternatiewe begunstigde ook benoem.
En is dit 'n groot probleem om miskien op 'n maandelikse grondslag geld te onttrek en geld weer te deponeer? Hoe likwid is dit?
Ja, so dis nogal belangrik rondom die beperkinge van die produk aanvanklik. So vir die eerste 5 jaar van die produk is die reël dat jy mag een keer 'n onttrekking maak of 'n lening maak, 'n lening wat jy nie noodwendig om terug te gee nie, maar jy kan net eenmalig onttrek in die eerste 5 jaar en dan mag jy alles wat jy ingesit het plus 5% groei kan jy effektiewelik uithaal. So jy kan nie noodwendig die hele produk uitkeer in die eerste 5 jaar nie. Na 5 jaar verander die aard van die produk, dan gaan hy effektiewelik oop. So dan kan jy doen wat jy wil, dan kan jy maklik maandeliks daai uitleef. So solank jy seker is jy het die tydlyn om nie noodwendig 100% likwiditeit in die eerste 5 jaar nodig te hê nie. Wat ons in baie gevalle doen, afhangend van die behoefte in terme van likwiditeit, maar ook die fondsgrootte, is dat ons verskeie van hulle sal skep. So jy skep 'n paar verskillendes en dan kan jy effektiewelik 5 verskillende onttrekkings maak indien jy dit sou nodig hê in die eerste paar jaar.
Elke, baie dankie vir jou tyd. Dit was Elke Brink, sy is van PSG Wealth R21. Baie interessante onderwerp, delgingsfondse. Lyk my daar is 'n bietjie fynskrif wat 'n mens moet lees, maar ek dink is 'n baie interessante opsie. Hierdie insetsel was aangebied deur Elke Brink van PSG Wealth R21 op Stellenbosch. Dit was Elke Brink, welvaartadviseur en direkteur by PSG Wealth R21 in Stellenbosch. Hulle span het kantore in Stellenbosch en Pretoria op die R21. 'n E-pos kan gestuur word aan elke.brink@psg.co.za of die kantoor kan gekontak word op 086-166-2346.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous van PPS wat vroeger lekker saamgesels het. Luisteraars is welkom om na Potgooi van vanaand se program te luister. Dit is beskikbaar by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En dit is ook beskikbaar op die groot Potgooi platform soos Spotify en Apple Music. En daarmee groet ons van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en van my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgooi, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.